ኣብዝሓለፈ ቀዳም ብሓላዊኦም ዝተቐንጸሉ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ኣብ ጥሮታ ዝነበሩ ሌተናንት ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ብዝምልከት ናይ ቃልሲ ብጻዮምን ሓለቆኦምን ንዝነበሩ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ብስልኪ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪበዮም ኣለኹ። ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ቅድም ክብል ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩን ኣብ ጥሮታ ዝርከቡን እዮም። ብቐረባ ከም እትፈልጥዎም መቓልስትኹምን ጀነራላትን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ቅትለት ዝፈጠረልኩም ስምዒት እንታይ እዩ ኢለ ሓቲተዮም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ክልቲኦም ጀነራላት ካብ 69 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ጀሚሩ እየ ዝፈልጦም። ብዙሕ ቦታታት ብሓደ ሰሪሕና ኢና። እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ፣ ይሕዝን እዩ። ንሃገሮም ዕድመ ልክዖም ተዘሪቡ ዘይውዳእ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ብከምዚ ዓይነት ኣሰቃቂ ኩነታት ምናልባት እውን ንምቁፅፃር ኣይከኣል እንደነይሩ ካብ ዘጠራጥር ዓይነት መንገዲ ብናይ ባዕሎም ዋርድያ ኣብ መንገዛ ገዝኦም ክሕረዱ ከለዉ ካብ ዕቅን ላዕሊ ይሕዝን፣ ካብ ዕቅን ላዕሊ ስምዒትካ ዝትንክፍ እዩ። እዙ ይወቱ ዘለኒ ስምዒት።
ሌተናል ጀነራል ጻድቃን፣ ጀነራል ሰዓነ፣ ጀነራል ገዛኢ ከመይ ትገልጽዎም?
ጀነራል ሰዓረ ገና 69 ዓመተ ምህረት ንሃለወት ሒዘ ዝፈልጦ ከምተራ ተጋዳላይ ብጣዕሚ ርኡይ ወታደር እዩ ነይሩ። ኣብ ጠቕላላ ትኸይዲ ዳርጋ ንሱ ዘይወዓለሉ ንሱ ዓወት ዘይመዝገበሉ ውግእ ኣብ ናይ ትግራይ ቃልሲ ነይሩ ካብ ምዝራብ ኣፀጋሚ እዩ። ኣብ ሳሕል ዓበይቲ ኩናታት ተሳቲፉ ብጣዕሚ ዝድነቕ ውፅኢታት ኣምፅኡ እዩ። ተመሊሱ መፂኡ ኣብ መንገዲ ዓሰብ ኣብ ካሊና ማእኸላ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ዝነበሩ ውግኣት ብምልኦም መራሕ ሓይሊ፣ መራሕ በጠረኒ፣ መራሕ ብርጌድ ኮይኑ ዓበይቲ ዓወታት ተመዝጊቡ እዩ። ኣብቶም ፍሉጣት ናይ 80 ዓወታት ንብሎም ኣውሮራ ብርጌድ ሓደ ድማ ኣውሮራ ክፍለ ጦር ሒዙ ብጣዕሚ ርኡያት ዓወታት ተመዝጊቡ እዩ። ስዝውዓለሉ ሓወት ዘይተመዝገበሉ ኩናት ኣይፈልጥን። ማእኸል ኢትዮጵያ ምስኣተና መጀመርያ ብጉጉፍ ምስቲ ውሩይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሳልሳይ ክፍለ ጦር ዘየቋርፅ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ተደጋጋሚ ውግኣት ብምግባር ጠቕላላ ዓወት መንጠር ክኾን ካብ ዘኽኣሉ ጀጋኑ ሓደ እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ጉና ውግእ ኣብ ዝባኑ ዓብዪ ቁስሊ ተሸኪሙ ንኣውሮራ ክፍለ ጦር እናመርሐ እቲ ኣብ ናይ ደብረታቦር ግንባር ተመዝገበ ዓወት ካብቶም ዘመዝገቡ ፍሉጣት መራሕቲ ሓደ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያና ኤርትራን ውግእ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ኣብ ናይ ቡሬ ግንባር ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ከባቢ ንዚ 525 ዝበሃል ብጣዕሚ ፍሉይ ስልጠና ዝወሰደ ናይ ሻዕብያ ናይ ኮማንዶ ሓይሊ ብድሕሪት ቆሪፁ ከጥቅዖ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ቀልጢፉ ተመዓራርዩ ብቅድሚኡ ምስ ሙሉእ ኮር እናተዋግአ ብድሕሪ ድማ ንዝክፍለ ጦር እዙ ኣብ ጥቁ ዝነበሩ ሓይልታት ተኣኻኺቡ ንሶም ጥቁ ምስኡ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ከምኒ ገብረ ሓጢን ዝመሰሉ ነቲ ኣብ ዓዲ ክበፅሕ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ መንገዲ ጅቡቲ ብምቁራፅ ካብዚ ሓደጋ እዚ ተኸላኸለ ብጣዕሚ ፍሉጥ ወታደራዊ መራሒ እዩ። ሰዓረ ቅድሚ ናብ ውግእ ምእታዉ ዘድልዮ ነገር ብምሉ ሰራዊት ወዳልዩ፣ ፕላን ወዳልዩ፣ ጠላዩ ፈሊጡ ዓወት ከም ዘምፅእ ተኣማሚኑ ዝኣቱ ኣዛዚ እዩ። ጀነራል ገዛኢ ነዊሕ ግዜ ዝፈልጦ መጀመርያ ዕጥቅን ስቅን እናሃለወ ካብኡ እንዳሓ ድማ ናይ ሰራዊት ሎጂስቲክስ ተባሂሉ ይወደብ ምስተባሃለ ናይ ሎጂስቲክስ ሓላፊ ኮይኑ ናይ ሎጂስቲክስ ፅንዓት ክካየድ ከሎ ካብቶም ኣብቲ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ነቲ ናይ ሎጂስቲክስ ኣስፔክት ፅንዓት ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ ብሓሳብ ደረጃ እውን ብጣዕሚ ዝበሰለ ሓሳብ ዝነበሮ መራሒ እዩ ነይሩ። ኣብዞም ናይ ዓበይቲ ወፍርታት ናይ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ወፍርታት ኣብ ጉና ዝተገበረ ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ ዝተገበረ ወፍርታት ሰራዊት ብናይ ሎጂስቲክስ ሕፅረት ወይ ጉድለት ሽግር ከየጋጥሞ ዘኽኣለ እሞ ስሉጥ መጓዓዝያ ብዘይነበረሉ እዚኣቶም ብምልኦም ሓንቲ መዓልቲ እውን ከይጎደሉ ናይቲ ሰራዊት ዓንዲ ሑቐ ኮይኑ እቶም ተመዝገቡ ዓወታት ንክምዝገቡ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ዘበርከተ ብጣዕሚ ክኢላ ሎጂስቲክሽን እዩ ነይሩ። ካብ ኩሉ ዝገርም ንኣይ ኩሉ ግዜ ካብ ሓንጎለይ ዘይወፅእ ዘመቻ ፀሓይ ግባት ናይ ሻዕብያ ውግእ ክንገብር ከለና ሓንደበትነት ንምርካብ ኣብ ዘውፃናዮ ፕላን ካብ ከባቢ ማእኸላይ ካብ ከባቢ እንትጮ ንባድመ ልዕሊ 750 ዝኾና ተሽከርከርቲ ብሓንቲ ለይቲ ከኣትዋ ታንኪ ወራል ወታደር ፅዒነን ኣፅዋር ፅዒነን ብለይቲ ክድ ሓዲረን ንግሆ ናብ ውግእ ክንኣቱ ኣብ ዝገበርናዮ ፕላን በዘይ ምንም ዕንቅፋት ብዝገርም ዓይነት ፕላንን ኣሳልጦን ስራሕ እዚ ክስራሕ ዘኽኣለ ተወረራራይ ዘይብሉ ሎጂስቲሽን ምዃኑ ዘረጋገፀ መራሒ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ነገራት ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዓበይቲ ብዙሕ ተመክሮን ፍልጠትን ዘጥረዩ በቢ ናይ ስራሕ ዓውዶም ሞዴላት ዝኾኑ ጀነራላት እዮም ነይሮም።
ሌተና ጀነራል ጻድቃን፣ እቲ ቅትለትሲ ምክልኻል ብዝከኣል ነገር ከምዚ ምሕላፎም ክትብሉ ከለኹም እንታይ ንመዋል እዩ?
ወል ኣነ ዝርዝር ነገር ኣይፈልጦን፣ ግን ክንድኒ ጀነራል ሰዓረ ክንድኒ ጀነራል ገዛኢ ዝመሰሉ ሰባት ብናይ ባዕሎም ዋርድያ ንብኣቶም ክከላኸሎም ተባሂሉ ዝተመደበ ዋርድያ ክጠፍኡ ኣይፅበን ነይረ። ከምዚ ዓይነት ናይ ድሕንነት ክፍተት ክህልዩ ኢለ ኣይግምትን ነይረ ብትቅድም ዝነበረኒ ልምድን ይፈልጦን እዚ ንምባል እዩ ክኸውን ዝግብኦ ዘይነበረ እዩ ዝመስለኒ ንኣይ ኣብቲ ናይ ሃገር መከላኸሊ ናይ ድሕንነት ሓለዋ ጉዳይ ዝምልከት ቀሊል ዘይኮነ ክፍተት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እሞ ክረአይ ዘለዎ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየኒ
ክልቲኦም ጀነራላት ጥራሕ ከይኮኑስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈፂሙ ብዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ እውን ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ተቐቲሎም ኣለዉ እዚ ክልቲኡ ዝተፈፀመ ቀትለት እንታይ እዩ ዝሕብሮ ጀነራል ፃድቃን
ግልፂ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ቅድም ኢሉ እውን ብጥርጣረ ዝነበረ ኣብ ኣምሓራ ክልል ተፈፂሙ ዘሎ ቀትለት ብናይቲ ክልል ናይ ፀጥታ ሓላፊ ተቐነባበረ ጉዳይ እዩ እዚ ሰብ እዚ እቲዋሃቦ ዓብዪ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ንሱ ብዝመሰሎ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ንምውዓል ተጠቒሙሉ ኣሎ እንታይ ይሓስብ ከም ዘለዎ ናበይ ይኸይድ ከም ዘለዎ ክርእይዎ ዶ ይኽእሉ ነይሮም ምናልባት ክረአ ምተኸኣለ ብሃገር ደረጃ እውን ኣነ ቅድም ዝፈልጦ እንኳን ዶ ከምዚ ዝመሰለ ሸራ እናተፈሓሰስ ብውልቀ ሰባት ብውልቀ ጉጅለታት ደረጃ ዝግበር ምንቅስቃስ እውን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ድሕንነት ዓቕሚ ናይ ኢንፎርሜሽን ምእካብ ዓቕሚ ቀልጢፉ ዝፈልጥ ቀልጢፉ ዝቋፀር እዩ ነይሩ እዚ እዚ የተገበረን ኣብዚ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ግን እቲ መሰረታዊ ፀገም ኣብቲ ክልል ዝሓፂር ግዜ እናተኣከበ ዝመፀ ፖለቲካዊ ሽግር ዝፈጠሮ ገይረ ዝርዮ
ኣብቲ ሓይልታት ምክልኻል ዘለዎ ትርጉም ብፍላይ ኣብቲ ኣጠቃላለ ሰራዊት ኣብ ምትእማን ድዩ ኣብ ገለ ዘለዎ ትርጉም ከ
እቲ ድሌት ናይቶም ካልኦት ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ምትእምማን ኣብ ውስጢ ሰራዊት ዘሎ ሓድነት ንምፍራስ እሞ ብኦቢልካ እውን ያው ፈረክረክ ንክብል ክንሳቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ሽግር ንምዕዋት ኢሎም መሪፆም ነቲ ናይ እዝ ዋና ሓይሊ ነቲ ኦፐሬሽን ንሳቶም ዝጀመርዎ ስራሕ ስዒቡ ዝመፅእ ኦፐሬሽን ብዝለዓለ ብቕዓት ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ግልፂ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ግን እቲ ጠቕላላ ኣብ ናይ ሃገር ምክልኻል ዝህልዎ ኢምፓክት ንሱ ብሃገር ደረጃ ዝህሉ ፖለቲካ ኩነታት ተታሓዘ እዩ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም መበገሲ ጌርካ ከም ተሓላለፋይ ሕማም ናብ ኩሉ እናተዛመተ ኣብ ኩሉ ቦታ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ እናተጓሃረ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ሕማም ንምፍታሕ እንድሕር እዚ ኩነታት ተጠቂሞምሉ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት እውን ክጥንክር እዩ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም እውን ቀስ ብቀስ ብጥበብ እንተተመሪሑ እናተፈትሐ ክኸድ እዩ እንድሕር እዚ ዘይተገይሩ እሞ እቲ ላዕልላዓል ዘሎ ጥራሕ ተነኻኺፍካ ሱቕ ዝበሃል እንተኮይኑ ብግዜ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ብቕዓት እናቐነሰ እዩ ከይድ ነይሩ እዚ እውን ዝገደደ እናቐነሰ ናይ ምኻድ ዕድል ኣሎ ስለዚ ብዛ ናይ ሕዚ ኩነታት ጥራሕ እቲ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ፈራኽረኸ ይብልን ካብኡን ላዕሊ ፍጥነት ኣሎ ኢለ የ ዝኣምን ካብኡን ላዕሊ ብቕዓት ኣሎ ኢለ የ ዝኣምን ኮይኑ ግን ምስቲ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ተኣሳሰረ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ክገልፁ ከለዉ ክንሕግዘኩም ዝብል ሕቶ ጉረባብቲ ሃገራት እውን ምቕራቦምን ካብ ቅፅር ወፃኢ ከምዘይኮነ ንቅድሚት ክን እንተጋጢሙ ሕቶ ክነቐርብ ኢና ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እንታይ ትርጉም ይህወኩም
ካብ ጎረባብቲ ዓድታት ንናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ክኢላ ይኹን ዓቕሚ ዘሎ ሃገር የለን እዚ ብርግፀኝነት ምዝራብ ይከኣል እዩ ካብ ካልኦት ዝመፅእ ቴክኒካዊ ሓገዝ ክህሊ ይኽእል ይኸውን እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም መሰረታዊ ባህርኡ ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ ብደቂ ዓዲ እህን ምሄን ኢልካ ዝፍታሕ እምበር ካብ ደገ ዝመፅእ ክኢላ ይኹን ዓቕሚ ዝፈትሖ ፀገም ኣይኮነን ኢለ የ ዝኣምን ብኣንጻሩ ግን ንፀገምና ዘጋድዱ ስራሕቲ ክህልዎ ይኽእሉ እዮም እምበር ናትና ፀገም ዝፈትሕ ሓይሊ ካብ ጎረባብቲ ዓድታት ክህሉ ኢለ ኣይሓስብን
ና መወዳእታ ሕተ ኣብዚ ከቢድ ግዜ እቲ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ሽግር ንምውፃእ ብመንግስቲ ብሓይልታት ምክልኻል ከም ህዝቢ እውን እንታይ ክግበር ኣለዎ
እቲ ዋና ጉዳይ ንኣይ ዝመስለኒ ናይቲ ዓዲ ናይ ፖለቲካ ከይዲ ግልፂ ዝኾነ ናብዚ ኢና ንኸይድ ከምዚ ኢና ንገብር ዝብል ፕሮግራም ክምስረት ኣለዎ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ነገር ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ጠፍአሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ ምርጫ ይግበር ድ ይግበርን ኣብዚ 2020 ኣብ ላንጋላንጋ እዩ ዘሎ ህገ መንግስቲ ተኸቢሩ ብኡድና ንኸይድ ወይ ካሊእ ህገ መንግስቲ ኢና ነምፅእ ኣብ ላንጋላንጋ እዩ ዘሎ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ግልፂ ዝኾኑ ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ስምዒት ድሌት እውን ናብ ሓደ መስመር ክውሕጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ውሳነታት ብግልፂ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ መሪሕ ፓርቲ እንተልዩ ከም መሪሕ ፓርቲ መንገድና ዝእዩ ኢሉ ናይ ለውጢ ፍኖተ ካርታ ዝበሃል ተሰብ ክድግፎ ተዝቃወሞ ብግልፂ ዝመፀሉ ኩነታት ክህሉ ክኽእል ኣሎ ሰብ ኣብዞም ጉዳይ እዚኣቶም ብገፍትሑ ክማየጥ ሓሳብ ክለዋወጠሎም ብሰላማዊ መንገዲ ዝደልዮ ነገር ንኸማልእ ተስፋ እናገበረ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ካብዚ ወፃኢ ናበይ ከም ዝኽየድ ዘይፈልጥ ዘዝመሰለካ እናቀደድካ ዝኽየድ ኣካይዳ ግን ንፀገም ዘጋድድ እንተዘይኮይኑ ንፀገም ይፈትሕ እዩ ኢለ ኣይኣምንን
ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ኣነ እውን